Aziz ayollar, bugungi suhbatimizning mavzusidan ajablanmang. Biz shu dunyoda yashar ekanmiz, atrofimizdan yashash uchun kurashish kerak-da. Yomon bo'lsa ham nima qilamiz? Tirikchilik, gunohlarimizni Xudoning o'zi kechirsin kabi so'zlarni eshitishga o'rganib qolganmiz. Biz tana haqida o'ylash deganda, albatta yaxshi yeb ichish va kiyinishni tushunamiz. Bu tushuncha qisman to'g'ri, ammo bunga Xudoning nazari bilan qarash kerak. Muqaddas kalomda yozilishicha, biz Xudoning ma'badimiz. Uning ruhi bizning ichimizda yashaydi. Shunday ekan, bu haqiqatdan xulosa chiqargan holda o'z tanamizni muqaddas saqlashimiz lozim. Muqaddas saqlash haqida juda ko'p bora eshitgansiz, ammo tanamizni sog'lom saqlashimiz muqaddaslikka bog'liq ekanini eshitganmisiz? Tanani ham sog'lom, ham muqaddas saqlash o'zimizga bog'liq. Buning uchun eng avvalo qanday hayot kechirayotganimizga va qanday yeb ichayotganimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Tanamizni turli xil gunohlardan saqlashimiz, uni faqat yaxshi ishlar uchun ishlatishimiz kerak. Tanamiz uchun foydali bo'lgan oziqlarni bilib iste'mol qilish o'rniga palapartish, o'ta kaloriyali taomlarni yeyishga o'rganib qolganmiz. Kishi yoshi o'tgani sari mumkin qadar yengil hazm bo'ladigan taomlar yeyishi lozim. Ayniqsa ayollar o'zlariga e'tibor berishlari kerak, chunki ular oilasi, bolalar haqida g'amxo'rlik qiladilar. Oilasi uchun g'amxo'rlik qiladigan ayolning o'zi ham sog'lom bo'lishi shart. Har kuni meva sabzavot va ko'katlar yeyishni odat qiling, chunki ularning tarkibida bebaho darmondorlar va ayol salomatligini ta'minlaydigan moddalar mavjud. O'zingiz uchun zararli bo'lgan taomlarni bilib oling. Har qanday kishi uchun spirtli ichimliklar, me'yordan ortiq qahva va do'kon peshtaxtalarida taxlanib turadigan kola kabi ichimliklar zararli hisoblanadi. Kishi o'zining sog'ligini nazorat qilib, qanday mahsulotlar u uchun foydali ekanini bilsa va shunga ko'ra kundalik taomnomasini tuzsa, u uchun eng ajoyib sovg'a bo'lardi. Agar doimo yosh va ixcham ko'rinishni istasangiz, mumkin qadar yog'li, qovurilgan, xamirli taomlar iste'mol qilishni to'xtating. Uning o'rniga yuqorida aytib o'tganimizdek, sabzavot va ko'katlardan tayyorlangan salatlar, kalsiy, fosfor, magniy va temir moddalariga boy bo'lgan oziqlardan iste'mol qiling. Pishirilgan guruch, suli yormasi, grechka donlari, makaron va xamirli taomlardan ko'ra yaxshiroq. Siz yeyishga odatlangan yog'li va ortiqcha kaloriyali taomlarni yeyishdan o'zingizni tiying. Ovqatdan o'zini tiya olmaydigan odam tananing boshqa ehtiroslarini ham yenga olmaydi. Nafs bandasi bo'lib qolgan bunday kishi hayotning boshqa sohalarida ham mag'lubiyatga uchraydi. Tanamizning turli xil xohish istaklarini nazorat ostiga olishga o'rganishimiz kerak. Tanamizni muqaddas va sog'lom saqlash o'rniga turli xil vajlar bilan o'zimizni oqlab, tanamizga haddan tashqari erk berib yuboramiz. Buning oqibatida esa ham ruhan, ham jismonan muammolarga duch kelamiz. Agar tanangiz muqaddas bo'lmasa, ruhingiz ham sog'lom bo'lmaydi. Tanani sog'lom saqlamasangiz, jismonan xasta bo'lasiz. Har qanday holatda ham bir narsa doimo yodingizda bo'lsin. Siz yeyish uchun yashayotganingiz yo'q, yashash uchun yeyapsiz. Shu gapning ma'nosini yaxshi anglasangiz, yeyishni ham nazorat qilasiz, sog'ligingiz uchun ham qayg'urasiz. 30 yoshdan so'ng kishi ozroq yeb, ko'proq harakat qilishi lozim, chunki shu yoshdan so'ng organizm uchun ortiqcha kaloriya kerak emas. Organizm yosh bo'lganida o'sadi va har qancha ovqatlansa ham o'sha oziqlar, kaloriyalar organizmning o'sishiga sabab bo'ladi. Organizm o'sishdan to'xtagach esa faqatgina kundalik sarf qilinadigan kaloriyalarning o'rnini to'ldirish uchungina ovqatlanish kerak. Tanangizning sog'lom bo'lishi uning muqaddas bo'lishiga ham yordam beradi. Tanamiz bizga Xudovand tomonidan berilgan sovg'a. Uni ehtiyotlashimiz kerak. Tanamiz Xudoning ma'badi ekan, bu ma'badni muqaddas, toza va sog'lom saqlash kerak. Sog'lom ayol Xudoga yaxshi xizmat qila oladi. Xudo bizga bergan majburiyatlarni sog'lom holatda bajara olamiz. Xasta bo'lganimizda esa biz o'z majburiyatlarimizni bajara olamizmi? Shunday ekan, azizlar, o'z sog'ligingiz haqida qayg'uring.